говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Вечірня Свобода». Сьогодні будемо говорити, як вже анонсувала моя колега, про демократичну коаліцію. Ви знаєте, я довго вагалася знову про демократичну коаліцію. Я посиділа щойно в пасажі пила каву, і за сусідніми століками, це я вже пояснюю нашим гостям, це політологи Вадим Карасьов і Андрій Єрмолаєв. Доброго вечора, панове. Ви знаєте, за сусідніми століками люди у Києві розмовляють про коаліцію, і ба більше, роблять прогнози, те, що мали б робити політологи, сподіваюся, сьогодні зроблять, що до осені нічого особливого чекати не слід. Будемо говорити про це, тему сформулювали. Демократична коаліція, жахливий кінець чи жах без кінця, що краще для країни. Про це відразу після свіжих новин від моєї колеги Людмили Ванник. Прошу, Людмило.
Вітаю, Юлія, вітаю гостей і слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. Україна оскаржує дії Росії в Організації Об'єднаних Націй. 92% випускників, що зареєструвалися, взяли участь у сьогоднішньому тестуванні. В американському штаті Пенсильванія проходять первинні вибори кандидатів на президента США від Демократичної партії. А зараз детально. Україна оскаржує дії Росії в ООН. У штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, як офіційний документ Генеральної асамблеї ООН, розповсюджена заява МЗС України стосовно антиукраїнських заяв високопоставлених офіційних осіб Російської Федерації щодо суверенітету і територіальної цілісності України. Постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв повідомив сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода.
Через цю заяву ми хотіли, по-перше, проінформувати світову спільноту про агресивність нашого північного сусіда, яка повторюється з року в рік. Можна нагадати про те, що в 94-му році Україна вимушена була скористатися своїм правом і скликати Раду безпеки в зв'язку з територіальним зазіханням на Крим і на Севастополь. Тоді агресивність пана Козирєва і всієї команди російського МЗС і тодішніх політиків вона була зупинена. Тепер вона повторюється знову. І через цю заяву Міністерство закордонних справ хотіло б створити міжнародну солідарність, зупинити недружні антиукраїнські заяви, які з'явилися фактично паралельно з заявами антигрузинськими довкола Абхазії. Тому імітація заяви якраз і полягає в тому, щоб створити міжнародну солідарність довкола проблеми, яка, на жаль, не є сьогоднішньою.
Повідомив Радіо Свобода постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв. 92% випускників, що зареєструвалися, взяли участь у сьогоднішньому тестуванні. Такі дані Міністерства освіти повідомив президент Ющенко. За його словами, ті, хто з поважних причин не зміг скласти тест сьогодні, зможуть зробити це 26 червня на додатковому тестуванні. Президент також вкотре висловив упевненість в тому, що запровадження зовнішнього тестування зробить вищу освіту доступнішою і ліквідує корупцію у цій сфері.
Тестування – це відповідь на те, як вимести корупцію з вищої школи, як зробити доступною вищу освіту, як замінити конкурс гаманців на конкурс знань. Дитина, яка успішно пройшла навчання в середній школі, проходить через публічну процедуру, і ми кажемо, вона 100% гарантована до зачислення до вищої школи України. Про яку справедливість ще треба мріяти?
Цього року в Україні вперше скасували вступні іспити до вишів. Вищі навчальні заклади зобов'язали приймати абітурієнтів на основі конкурсу за результатами тестування. Водночас уряд завтра планує розглянути стан проведення зовнішнього тестування.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В американському штаті Пенсильванія сьогодні проходять первинні вибори кандидатів на президента США від Демократичної партії. На думку оглядачів, це голосування може стати вирішальним у запеклій боротьбі за висування між сенаторами Гіларі Клінтон та Бараком Обамою, який поки що з невеликим відривом веде перед. Напередодні, звертаючись до виборців штату Пенсильванія, Барак Обама закликав.
Якщо ви підтримаєте мене, якщо ви проголосуєте за мене, я обіцяю вам, що ми виграємо не тільки боротьбу за висування, не тільки самі вибори. Ми разом змінимо цю країну і увесь світ.
Гіларі Клінтон має виграти у Пенсильванії з помітним відривом, щоб зберегти шанси на висування кандидатом від демократів. У своєму зверненні напередодні вона закликала.
Якщо ви зробите мені пропозицію поборотися за президентську посаду, а я сподіваюся, що це станеться, то я погоджуся. І ми повернемо собі країну, творімо історію, рухаємося вперед. Ми покажемо світові, що кращі часи для Америки ще попереду.
Офіційно питання про кандидата вирішиться влітку на з'їзді Демократичної партії. Відтак, обраний кандидат буде змагатися за посаду президента із республіканцем, сенатором Джоном Маккейном. Юлія, на ці півгодини у мене все.
Дякую, це були свіжі новини від моєї колеги Людмили Ванник. У студії працює я, Юлія Жмакіна. І сьогодні вечірню свободу ми присвятили вкотре темі коаліції. Вони руйнують коаліцію, вони загрожують незалежності і цілісності країни. Вони знищують посаду президента руками парламенту, вони переписують конституцію під президента. Що чекає на коаліцію? Чи втримається вона скута президентськими ланцюгами, чи припинить ілюзію існування? І що тоді? Про це будемо говорити сьогодні у вечірній свободі. Її тема «Демократична коаліція. Жахливий кінець чи жах без кінця? Що краще для країни?» Участь у дискусії беруть політологи Вадим Карасьов і Андрій Єрмолаєв. І ще раз вам добрий вечір.
Добрий вечір. Добрий вечір.
Можна відразу відповідати на це запитання, жахливий кінець чи жах без кінця, а на початку дайте, будь ласка, своє бачення, як ви для себе трактуєте, коаліція є чи її немає, ну, з огляду на те, що голосувань не пригадуємо таких особливих в парламенті. Пане Єрмолаєв.
Я думаю, что как политический союз коалиция уже прекратила свое существование, потому что даже Арсений Яценюк, апеллируя недавно к коалициантам, напомнил, что договор, который они подписали, коалиционный, не есть просто декларация, которую можно забыть. Это часть законодательства. И если она не исполняется, если она пересматривается, опровергается, то это говорит о том, что союз перестал существовать на практике. Но, учитывая наши сложные процедуры с подписанием этого договора и его расторжением, номинально она продолжает существовать, а значит, какие бы ни были, значит, гром и молния, правительство легитимно действует, не подвержено пока серьезным рискам до тех пор, пока вот не решится главный вопрос, будет ли существовать дальше договор или он будет пересмотрен и расторгнут.
Я якось трошки торопіла, що ви російською заговорили, зазвичай я вас чую українською, пане Єрмолаєв, якщо вам дійсно не важко.
Під настрій.
Якщо вам дійсно не важко, переходьте до нас. Пане Карасьов, як на вашу думку, от я таки не отримала, до речі, відповіді, для чого Ющенкові скуток ланцюгами коаліція? Політики тут були в цій студії минулого тижня, не змогли пояснити.
Скута, давайте так, я скажу, по-перше, про жахливий кінець, чи як там...
Жах без кінця.
Жах без кінця. Буде просто кінець, так? І він буде до літа, тому що восени це вже буде пізно. Так, цю коаліцію або тримати, або розпускати і таке інше. Або вона,
і дорого.
Або вона стоїть сьогодні, так, все ж таки, проіснує до восени, або вона все ж таки до літка її не буде. Ну і просто кінець, знаєте, говорила ж прем'єр-міністр, що що закінчується на єць, то ну недобре. Так, тому тут теж я б таку пограв би зі словами. Але якщо говорити по суті, то я би так сказав, перефразуючи філософа Гегеля, коаліція є, але вона не існує. Вона є як фасад декорація, як юридична конструкція, тому що ніхто не розривав, ніхто не виходив з цієї коаліції. Але як парламентська коаліція, вона не існує, тому що фактично був прийнятий тільки один закон цієї коаліції, і то закон про бюджет, і то бюджет, який приймав ще, точніше, формував уряд Януковича. Але, дійсно, коаліції в парламенті, вона все ж таки продовжує бути, і є уряд коаліційний. Уряд фактично діє, але він діє вже в самостійному режимі, так, скоріше, який відірвався від коаліції. Коаліція сама по собі – це прикриття, це фасад, це імітація, це декорація. А за лаштунками цієї декорації, фасаду, імітації уряд діє на свій страх і розсуд, на свій ризик, виходячи з тієї програми, яка є в уряду, і з тих політичних міркувань, які сьогодні є у прем'єр-міністра і її політичні сили.
А чи можна зараз...
Да, до речі, дивіться, вже і в уряді починаються тріщини, тому що останнє засідання уряду, яке було по земельним аукціонам, воно теж показало, що вже є міністри, які орієнтуються на прем'єра і які
на президента. Про орієнтацію хотіла спитати. Хочу нагадати нашим слухачам не про орієнтацію, а про телефон, що в нас діє телефон прямого ефіру 490-2905. Дзвоніть до нас. Я якраз хотіла спитати про власне орієнтацію парламентської коаліції. Може, якраз зараз відбуваються процеси зміни орієнтації? Ну, формально вона була про президентську, а тепер все-таки схиляється, ну, частина нашої нашої країни до настрої пропрем'єрські. І от в цьому, на цьому зламі зараз йдуть хвиля проблем, пане Єрмолаєв.
Ну, стосовно зміни орієнтації, це досить пікантний поворот розмови. Мені здається, що проблема не стільки в орієнтації нинішній, скільки в колізіях при формуванні самої коаліції на початку. І я хочу нагадати, що коли йшла мова про те, як забезпечити нову стабільну владу після виборів 2007 року, то мова йшла не лише про там, так звані обіцянки та взаємні, да, гарантії, але мова йшла ще й про певний баланс сил, баланс еліт, який забезпечить, ну, і ефективну роботу державної машини, і забезпечить баланс політичних і економічних інтересів. Адже ж мова йде не лише про 450 людей з значками на лацкані. Мова йде про презентацію потужних економічних інтересів, політичних груп впливу. І тому влада збалансована тоді, коли ці інтереси мають відзеркалення в системі влади. Була обрана ідеологічна модель, тим більше, що нав'язувалась така дефініція, демократична коаліція, зараз викликає 90 точки зору самовизначення. Якраз іспит на демократію ця коаліція не пройшла, як свідчить практика.
І не вперше.
І не вперше. Більше того, була закладена певна інтрига, яка проявила себе вже в перші дні роботи цієї коаліції, оскільки більшість політиків, які приходили в коаліцію, знали, що інтрига 2008 року – це інтрига за майбутню владу, за майбутню перерозподіл повноважень. І, на жаль, чимало політиків, які йшли в нашу країну і йшли з цією інтригою, що проявило себе вже в цьому році, коли ініціативи президента стосовно політичної реформи, стосовно напрямів економічної політики тут же зустрічали конкуренцію з боку уряду і інтригу по боротьбі за перерозподіл сил в коаліції. Ця постійна інтрига зберігалася до сьогоднішнього дня, поки не тріснула наша Україна. Як більш такий аморфний союз, все-таки це не монолітна партія, це кілька партій з різним баченням, різними подобаннями. Так що тут не стільки вибір сьогоднішнього дня, скільки інтрига півроку, яка просто сьогодні добуває кульмінації.
Я б додав би, що от на ваше питання, чи є зміна орієнтації, є зміна зміни орієнтації. Тому що на перших етапах формування коаліції було більше тяжіння нашої України до БЮТ. Але сьогодні, коли наша частина наших українців, і це стає більше і більше, побачили, що коаліція – це фасад, що прем'єр сформувала свою групу еліт і групу впливу, які приймають рішення. Це і там від Медведчука, і Тигіпко, і Гайдук, і Задорожний, які не мають відношення до коаліції, то частина нашої України, які були віддані ідеї коаліції і прем'єрки, починають прозрівати. Тому сьогодні дійсно відбувається зміна орієнтації вже в іншому напрямку, вже від БЮТ іде. Це зрозуміло буде розколювати нашу Україну, але все більше і більше стає тих, хто невдоволений ситуацією в коаліції, в уряді, ситуацією між президентом і прем'єром. А це означає, що, можливо, через деякий час може набратися більшість у нашій країні, яка проголосує зараз формування цієї коаліції. І формування нової коаліції. Це 37 депутатів.
Зараз формування, то треба ж формально вийти з коаліції.
А для цього потрібно рішення більшості блоку нашої України. І це більше, все більше сьогодні депутатів, які починають роздумувати над тим, що ця коаліція не вдалася, очевидно, потрібно приймати якісь радикальні заходи.
У нас є слухач Дмитро, доброго вечора.
Добрий вечір. У мене запитання до пана Карасьова, як до пропрезидентського політтехнолога. Чи личить Балозі, який у секретаріаті повинен займатися виключно графіком президента, мати 10 заступників і ще не забагато 1,5 мільярда гривень на утримання секретаріату президента, який їх не виправдовує?
Поняв. Значить, по-перше, я не політехнолог, а політолог. Так? По-друге, що значить про президент? Про президентський це хорошо, тому що президент це голова держави, і я працюю на державу. По-третє, значить, а чи не забагато мільярдів тратиться на Верховну Раду України, на Кабмін і таке інше? По-четверте, я вам скажу, в Україні функціонує так званий великий уряд. Це, знаєте, як в Сполучених Штатах Америки, там нема одного уряду, там є адміністрація Буша, є дві палати Конгресу, є Верховний суд, є різні агентства, і це все називається правлінням, урядуванням. Оце уряд. Уряд
вони записані, мабуть, в Конституції.
Так, уряд, урядування. Так ось і в Україні теж. Це називається великий уряд, коли є президент, Рада національної безпеки і оборони, Кабінет міністрів, президент спирається на секретаріат, службу, тому що це президентська влада і президентські повноваження доволі суттєві. Тому президентський сьогодні секретаріат не може бути канцелярією. Ось якщо приймуть остаточні зміни до Конституції і буде парламентська республіка з президентом, там обираємо там всенародно чи обираємо в парламенті, от тоді буде канцелярія. І тоді ви, до речі, можете ви такі висувати свої претензії. А зараз читайте підручники з політології, читайте, які є політичні режими, які є види урядування.
Ну, до речі, про те, що роздуті всі структури. Сам президент говорив і секретарі президенту, і прем'єру про роздуті.
Так що невеличка вам, Андрій, лекція з політології.
Це був Дмитро, а Андрій сьогодні Дмитро. Це візаві, це Андрій.
Це Андрій Васильович. Я його знаю як Андрій Васильович.
До пана Єрмолаєва тоді буде запитання. Пане Андрію, чого не переживе ця коаліція? Ну, я так зрозуміло, що конституційної комісії, яку обіцяє Юлія Тимошенко, буквально після великодніх свят штурмувати.
Переживе. І питання не в тому, що конституційна комісія, перепрошую, може бути там приводом для розпаду. Більше того, я думаю, що навпаки, вона певним чином подовжить інтригу. І, можливо, та криза...
Зачекайте, але є заяви чіткі, наприклад, Кириленка з нашої України Народної самооборони, що погрожують розпуском коаліції, виходом з коаліції, якщо тільки просунеться блок Юлії Тимошенко спільно з партією регіонів до цієї конституційної комісії.
Дозвольте мою версію як фантазію. Я думаю, що навколо конституційної комісії дійсно буде інтрига, але тут певна золота акція залишається за партію регіонів. І, на мою думку, підтримавши в майбутньому створення конституційної комісії, партія регіонів цілком може запропонувати розглядати в якості основи не бютівський проєкт змін до Конституції, а президентський. І це може бути аргументом для того, щоб запросити тоді до роботи наших українців. А які будуть аргументи проти? Це легітимний шлях. Тому Конституційна комісія не буде тим детонатором, а детонатором будуть інші процеси. Буде відкритий конфлікт між БЮТ і нашими українцями стосовно тлумачення, ідеології. Більше того, мені здається, що БЮТ зараз зривається на певну істерику, і маю на увазі і представників уряду, і саму коаліцію, коли поряд з важливими політичними, але дещо технократичними проблемами. Ну, реформа Конституції – це певним чином технократична проблема, да? Якщо ми говоримо про політичну систему і облаштування, то такі проблеми, наприклад, як питання корупції, звинувачення в різних смертних гріхах – це вже політиканство. І ось на цьому політиканстві поглиблення розколу між нашими українцями і БЮТ, можливо, і далі. Навіть в умовах, коли Конституційна комісія може працювати, більше того, поява Конституційної комісії зробить технічно нецікавим розгляд Конституції, поки там на цим працюють експерти. Насправді, поява комісії може зняти з порядку денному гостроту дискусії навколо Конституції.
Що робити? Ніякого демаршу наших українців, наших самопроців не треба очікувати.
А ось цей запуск провокативних тем, пов'язаних з тим, хто там більше батьківщину полюбляє, там, хто більш корумпований, дійсно може загостити надалі ситуацію. І тут, мені здається, БЮТ запускає такий туман, пов'язаний з реальним станом економіки, з ризиками, які, кульмінація яких припадає на червень. Маю на увазі і інфляційні очікування подалі, і вкрай складну ситуацію в банківському секторі. НБУ зробив все можливе монетарними засобами, щоб допомогти стримувати інфляцію. Але питання стабільності банківської системи, питання нових продовольчих дефіцитів. Ми маємо скандал з можливим імпортом м'яса і так далі. І це все свідчить про те, що втрачається керованість. І я думаю, що насправді конфлікт між нашими українцями і БЮТ буде пов'язаний з одного боку з цим огульним політиканством, з другого боку з реальними оцінками урядової політики. Ось що буде предметом серйозної розмови.
А хто дасть реально оцінити урядову політику? Відразу кажуть, що це наїзд про президентських сил на блок Юлії Тимошенко.
Ні, реальну оцінку дають економічні індикатори.
От Світовий банк сьогодні хвалив Тимошенко на зустрічі.
Це подача ЗМІ.
По-перше, Світовий банк може розглядати економічні показники там в перспективі, в ретроспективі. А у нас є конкретні економічні показники, які сьогодні є в країні, так, наприклад, цінова динаміка. Але я хочу повернутися все-таки до наших баранів, тобто до нашої коаліції, так? І по-перше, якщо
такі цікаві.
Я, до речі, це не випадково сказав, так? По-перше, якщо блок Юлії Тимошенко буде педалювати тему тимчасової конституційної комісії в парламенті на двоїх з партією регіонів, то це фактично означає, що вона орієнтується на конституційну коаліцію з партією регіонів. Але це шлях, це фактично створення додаткових аргументів для тих наших українців, які могли би сьогодні вже вийти із тієї парламентської коаліції, яка є в парламенті. Не з конституційної, а з парламентської коаліції. По-друге, що з цього вийде, нічого не вийде, тому що партія регіонів навряд чи піде на конституційну коаліцію з блоком Юлії Тимошенко і на коаліцію, на конституцію, точніше, з парламентською республікою, тому що партія регіонів розуміє. Добре.
Фантазія пана Єрмолаєва не підходить.
Ні, тому що я не знаю, так сказати, фантазії чи ні, так, але дивіться, якщо буде парламентська канцлерська республіка, де гарантія, що партія регіонів цю владу виграє? А вона не залишиться в опозиції. Тому, скоріш за все, буде така ситуація. Президент підтримали партію регіонів, підтримала цю ініціативу БЮТу тільки з однією метою, щоб створити якусь контргру і стримувач в конституційній грі президента. Але це не означає, що вони повністю відмовляться від конституції, яка підготовлена в Національну конституційну раду. Тому буде перше. Буде нормальна конституція. І завтра, напевно, мабуть, президент про це скаже на засіданні Національної конституційної ради. Вона влаштує основні політичні і лічні гравці. Ця конституція, текст конституції чи нової редакції конституції буде підтриманий політичними силами в парламенті. І партія регіонів буде все ж таки розраховувати не на союз в майбутньому з блоком Юлії Тимошенко. Це досить такий вразливий союз, ризикований союз з парламентською республікою, а парламентська президентська республіка з відповідними повноваженнями, сильними повноваженнями прем'єра і, можливо, дещо обмеженими іншими, але теж не слабими повноваженнями президента. Так, я не можу зараз входити тут в деталі.
Так, у нас є тим більше слухачі, і далі ми продовжимо цю тему. Доброго вечора. Вже немає, він не дочекався.
Ну, якщо дозволити, так. Одна репліка. Я просто не знаю, чи досперечати з Вадимом. Я, в принципі, згоден з тим, як він зараз тлумачить майбутнє. Просто мені здається, що розіграш теми Конституційної комісії, в якій може взяти за основу саме президентська пропозиція, і легітимізує її, і зніме пар, забере у БЮТ монополію на тлумачення, що у них найкраща версія. Ця версія може стати однією.
Ви говорите, наче вони дійдуть консенсусу.
Тоді це буде інша комісія. Тоді це буде парламентська комісія, і може очолити Яценюк, як підкомісія, яка сприймає естафету конституційного тексту Національної конституційної ради. Але це не буде конституційна коаліція БЮТу і партії регіонів.
Абсолютно.
Проти президента.
Абсолютно.
Ви зараз говорите, наче всі досягнуть консенсус, бодай з якоїсь позиції щодо
конституції. Це вимушений компроміс. Є вимушений компроміс.
Робота над конституцією дає шанс дійсно забезпечити новий рівень діалогу між елітами східними і президентською командою.
І, до речі, дати таку конституцію, коли ні у кого не буде контрольного пакету влади. Ні у Тимошенко не буде контрольного пакету влади, ні у Януковича, ні у Ющенка. У всіх буде тільки блокуючий пакет.
Просто ідеалісти.
Да.
У нас
а так
слухач.
І буде.
У нас є слухач. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Це Григорій, місто Львів.
Дуже приємно.
По-перше, що я хочу сказати, що пан Карасьов дуже погано читає політологію.
Ой-ой-ой.
Тому що на Заході все чітко виписано. Якщо є президентська влада, є президентська, значить, в законі про президента все чітко виписано, хто чим займається, скільки грошей, де на куди тратиться, як налогоплательщик, не знаю, що, на 1,5 мільярда гривень, на що президента йде.
А на що витрачаються гроші у
Кабміна і Верховної Ради, і місцевих адміністрацій?
Я вам чітко сказав, немає закону про трати президента, так що не треба баньки розказувати.
А запитання?
А запитання? Запитання. Товариш главний політолог країни, говоріть, які запитання? Питання у вас.
Не перебувайте.
Значить, так ні, ви ж кажіть запитання.
Що буде між БЮТ, нашою країною і президентом? І всі проблеми, які виникли зараз, демократичні коаліції повинні вирішити. А тому, що президент телеграмами дає розпорядження уряду, де це видно, в якій країні Заходу такі є?
Та в будь-якій країні Заходу, пане Григорій, це є. Тому що президент подавав кандидатуру прем'єр-міністра, пане політологу. Що ж ви таке говорите? Що, де ви таке вичитали? Що президент не має критикувати уряд? Так що уряд завжди взагалі без критики? А хто його тоді критикує? Ви подивіться, опозиція в Україні, партія регіонів, не критикує уряд. Хтось має його критикувати? Чи уряд безгрішний? Хіба уряд безгрішний? Хіба він не наробив глупостей? Пробачте. Що, він все робить так чисто, правильно, акуратно?
Зрозуміло. Вас пан Григорій чує, але відповісти вже не може.
Та не може, слава Богу.
Це політолог пан Карасьов, а зараз до пана Єрмолаєва. Пане Єрмолаєв, ви так само, як і більшість політиків, вважаєте, що перерозподіл або більш грамотно виписані стосунки між гілками влади, ну просто кажучи, перепишуть Конституцію, і наступить мир. І, власне, функціонувати будуть інституції, країна от запрацює.
Ну, як відомий літературний афоризм, да, в українській літературі, коні не винні, так у нас Конституція не винна.
Можна за нинішню Конституцію? Чи в чому проблема все-таки? В основному законі і внесених в неї змін, чи незрілість еліт, як люблять говорити політологи?
Я думаю, що у нас не час говорити там великими якимись такими блоками стосовно історії. Була певна логіка в тому, чому в 96-му році був цей дуалізм, номенклатурна вертикалі президента, оскільки був слабкий ще парламент і слабенькі партії. Тому, поки зростала ця ситуація, поки партії не стали загальнонаціональними своїми вимогами, за ними не стали економічні впливові кола, дійсно, питання цієї реформації було неактуальним. Але з точки зору нинішньої ситуації, є дві проблеми, не одна. Перша проблема – це жити по закону сьогодні. І, до речі, зверніть увагу на всі дебати, дискусії політики. Врешті-решт, яке питання ставиться? Якою ідеальною не була нова редакція, але навіть її готувати треба в законодавчому полі. І це буде гарантією, що наступна норма спрацює. А стосовно генези, я є прибічником того, що потрібно чітко визначати, що ми зараз робимо. Ми насправді не виходимо на нову конституцію, ми не пишемо навіть нову редакцію, але ми завершуємо, оптимізуємо політичну систему і робимо її таким чином, щоб були збалансовані повноваження з сильним парламентом, який нарешті бере відповідальність за уряд, який він формує, і був сильний президент, враховуючи рівень його повноважень як глави держави, гаранта дотримання конституції і першої фігури в державі, яка відповідає за безпеку царину. Ось в цих повноваженнях потрібні бути відповідні прописи можливості цих інституцій. До речі, ці завдання, насправді, сталися в 2004 році. І нинішній корпус винний в тому, що в останній момент зберігся дуалізм виконавчої вертикалі і так далі. Ще є одне завдання, яке також полягає от в цьому редагуванні політичної системи. Це, врешті-решт, свобода місцевого самоврядування, без якої будь-які зрушення в Києві не будуть помітні на місцях.
Я б хотів сказати ось про що. Що Конституція не панацея. Немає таких конституцій, які б це чітко прописали. Тому що конституційний лад, в нього є дві складові. Це інституціональна складова і контекстуальна складова. Це політичний механізм, який працює. Це партії політичні, це вибори. Вони не прописані в конституції, але вони впливають на те, як конституція діє. Маленький приклад. Хто-небудь говорив в 2006 році, що в нас конституція погана, коли був уряд Ющенка, коли був прем'єром Єхануров? Ніяких проблем не було. Тому що коли є у президента сильна партія, і вона висуває свого прем'єра, то нема конфлікту між прем'єрами і президентом.
Ну, зачекайте, маса країн, у яких подібний устрій, і не завжди більшість в парламенті є пропрезидентською, і живуть, трошки змінюються.
Так, але це де там, де вже давно зроблений геополітичний вибір, наприклад, у Франції. Так,
так, я мала
це система кохабітації. Але там нема проблеми вступати в НАТО чи не вступати в НАТО. Там нема проблеми, ми з Росією, чи ми з Європою, чи з Америкою. Так, там все питання вирішені. Тому що політичний процес стосується питань податків, там, власності, цін і таке інше. Тобто, суто соціально-економічних питань, а не геополітичних питань. Проблема в тому, що у нас політична система будується багато в чому на геополітичних питаннях, геополітичних розколах. Але з іншого боку, тому перше, якщо був би політичний механізм, була б третя сильна партія наша Україна, то у президента було б менше проблем. І він би все ж таки був прибічником у тієї конституції, яка сьогодні діє. Ну, вдосконалювати її. А відповідно до того, що у нас тільки є дві сильні партії, вони хочуть звідси парламентську систему, щоб розділити на двоїх, так? От ось чому вони такі прибічники парламентської
республіки. А якщо їхній лідер стане президентом, вони захочуть
тоді захочуть знову, іншого захочуть. Тому що потрібно зробити? Взагалі потрібно зробити так. У нас є виборча демократія. Ми навчились вибирати і обирати. Але в нас немає права і закону. Тому потрібно так. Виконавча і законодавча влада буде формуватися урядом. Судова влада і судово-правовий устрій буде куруватися і підконтрольний президенту. Президент буде більше опікуватися проблемами.
Ідеї будуть і завтра винесені на засідання національної ради.
Президент буде опікуватися законом і правом. Легітимність буде віддана партіям, і це буде уряд, коаліція, парламент, уряд.
Півхвилини.
Легальність буде за президентом.
Півхвилини для пана Єрмолаєва. Всі
він не найбільше забрав.
Всі я не міряла. Всі очікують, звичайно, що буде, скільки продовжиться така от ситуація невизначеності. Короткий ваш прогноз.
В червні пік. До вересня уряд буде підвішений, я думаю, отримає чорну мітку від парламента у вересні. І тоді буде такі дві дороги. Да? Або буде поглиблення кризи і руйнування парламенту, або новий формат коаліції і стабілізація ситуації.
Перевибори ви не згадали, ми вже не встигаємо.
Ні, справа в тому, що перевибори будуть об'єктивно, але вони будуть пов'язані.
Буде перекоаліціювання.
Або парламентська криза, або через Конституцію на вибори.
Андрій Єрмолаєв, Вадим Карасьов, політологи брали участь у сьогоднішній вечірній свободі, говорили про майбутнє коаліції. Це була я, Юлія Жмакіна. Почуємося вже завтра. Доброго вам вечора і світлого ранку. Щастить!